Stefanus qarib qaralara kömek berýän ýygnanşygyň ýol başlatdy. Ol İsa hakynda batyrga gürrüň berýärdi. Şoň üçin ol Yehudlaryň gaharyny getirdi. Olar Stefanus'u tutup meclise elttiler. Hemne onu ne doğru işler etmekte ayıpladılar. Stefanus korkmadı. Ol Hudayın ruhunun özü bilenliğini bilyerdi. Stefanus olara şol Yehudilerin ruhu yaşayışı getirmek için Huday tarafından gelen İsa'nı öldürün nöklerini yatlattı. Yehudiler şeyle bir kahar gazava mündüler olin Stefanus'u tutup şehrin taşına çıkardılar da onu taşla öldürdüler. Olar öz eşiklerini Paulus adlı yaş yigitin ayağının yanına koydular. Soňky deminde Stefanus: "Ey Tanrı İsa, meniň ruhumy kabul et. Bu adamlaryň edýän işleri üçin günahlaryny geçdiýdi. Hudaýyň ruhy mesihler hiç haçan hatda ölümne de ýeke galdyrmaýar."